Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy se před pár dny dostala do centra pozornosti médií. To když redaktoři deníku N a Alarmu upozornili na kauzu sexuálního nátlaku ex-poslance Dominika Feriho. Feri právnickou fakultu studoval a jeho chování tam podle reportáží bylo veřejným tajemstvím a dotklo se i tamních studentek.
A my jsme si dnes do studia pozvali děkana právnické fakulty Jana Kuklíka. Ten vydal hned po kauze prohlášení, že o Feriho chování nic nevěděl. Nicméně kauzu považuje za zásadní a bude se jí věnovat.
Spustil velké dotazníkové šetření a sbírá svědectví od studentů i učitelů. V rozhovoru tvrdil, že se mu zatím sešla jen část odpovědí a zatím žádné svědectví o vyloženém sexuálním obtěžování nemá. V některých odpovědích jsou ale podle děkana popsány scény nevhodného chování a nevhodných poznámek. A také pocit studentů z nespravedlnosti při ústních zkouškách.
Právě ústní zkoušky pak Kuklík označil za problém a řekl, že by je nejradši úplně zrušil. Musí kolem nich řešit řadu stížností, a to zejména za férovost průběhu i chování zkoušejících.
Každopádně kauzu s nevhodným chováním na univerzitní půdě údajně nechce podceňovat a usilovat bude hlavně o vytvoření fakultního ombudsmana nebo spíše ombudsmanky.
Poslechněte si náš dnešní podcast o tom, jak to funguje na právnické fakultě a jak škola přistupuje k otázkám nevhodného sexuálního chování vůči studentům a studentkám. Tak hezký poslech.
A mým dnešním hostem je děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, profesor a historik Jan Kuklík. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Pane profesore, jak moc vás šokovala celá ta kauza a okolnosti té kauzy ohledně ex-poslance Dominika Feriho v momentě, kdy byly zveřejněny? Byl jste zaskočen a překvapen?
Musím říct, že jsem byl opravdu nemile překvapen a zaskočen a považuji samozřejmě tu kauzu za velmi vážnou. Ta obvinění byla vážná. Chtěl bych jenom říct, že samozřejmě ale Dominik Feri je naším bývalým studentem a ta kauza se samozřejmě právnické fakulty dotkla, ale není to kauza, která by se týkala jenom právnické fakulty. Ale upozornila právě na problémy, které určitě jsou součástí české společnosti a nevyhnul se asi ani akademickému prostředí, takže je nutné se jimi zabývat.
Ono v textech, které tu kauzu popisovaly, bylo zmíněno, že to, jakým způsobem se Dominik Feri choval k dívkám, k ženám, ke studentkám, zkrátka k ženám, se kterými přišel do kontaktu, bylo veřejným tajemstvím, že to bylo mimo jiné veřejné tajemství v prostředí právnické fakulty. A vy hned v prvním prohlášení, které jste bezprostředně na to zveřejnil, kde jste na tu kauzu reagoval, jste právě aspekt onoho veřejného tajemství také zmiňoval. Zmiňoval jste, že byť to tak bylo, tak vy jste o tom neměl žádné ponětí, že jste neměl žádné indicie, které by vám na toto ukazovaly. Nicméně, co to pro vás je za zprávu, že se u vás na fakultě děje něco, co je veřejným tajemstvím, ale k vám se to vlastně nedonese?
Já myslím, že to je právě ta otázka, co je toto veřejné tajemství. Ono se právě ukázalo, že ta situace je složitější, protože samozřejmě řada těch skutků, které jsou připisováno Dominiku Ferimu, se neodehrála na fakultě a mají buď spojitost buď s nějakým fakultním studentským prostředím, anebo se odehrály úplně mimo fakultu, ale samozřejmě jsou připisovány fakultě, protože to byl náš student. A myslím si, že to samozřejmě ukazuje na asi problém i zamyslet se nad tím, jaké je to akademické prostředí, jaké je i třeba to prostředí mezi studenty. Ono totiž to ukazuje na problém i vztahu mezi studenty navzájem. Takže my jsme se samozřejmě začali tou otázkou zabývat. Nechtěli jsme skončit jenom u nějakého jednoho prohlášení a mimo jiné jsme se rozhodli, že se pokusíme zmapovat. Jestli je to opravdu v tom našem fakultním prostředí problém a zeptali jsme se v anonymním dotazníku studentů, ale i také učitelů a zaměstnanců, jestli se setkali s nějakou formou takového nevhodného chování, ale nejenom s tím sexuálním podtextem, ale šli jsme vlastně dál a pokusili jsme se vymezit ta chování, tak pokud by byla v rozporu s etickým kodexem, který univerzita má. My máme zatím jen půlku vlastně za sebou, protože tu lhůtu jsme si dali do konce června, tak já teď nemůžu úplně do detailu hodnotit výsledky, ale musím říct, co je pozitivní, jestli se vůbec dá použít ten pojem pozitivní, je, že jsme dostali poměrně hodně odpovědí. Ono nešlo jenom na upozornění na nějaká jednání, ale také jsme vyzvali ty, kteří by se chtěli například podílet na těch opatření, které bychom rádi přijali. Také jsme dostali řadu nabídek fakult, které mají už třeba zřízeného fakultního nebo univerzitního ombudsmana, protože my bychom chtěli jít třeba touhletou cestou. A také jsme diskutovali tu věc s vedením univerzity, protože to samozřejmě není jenom otázka právnické fakulty. Já myslím, že se nemusíme zastírat, že by se takové věci neděly někde jinde. Že je to určitě problém nejenom univerzitního prostředí, ale vlastně celé společnosti. A univerzita tu diskuzi vlastně měla už, nebo ji zahájila někdy před 2 lety, měla první opatření, ale ukázalo se, že možná to univerzitní prostředí je trochu daleko, že je dobré ho přiblížit právě až do té úrovně těch fakult, kde se opravdu ten akademický život odehrává. Takže to všechno se nám vlastně otevřelo, když jsme se začali zabývat touhletou otázkou.
Vy jste zmínil hned několik zajímavých věcí, k kterým bych se ráda vrátila z té vaší odpovědi, ale než se tak stane, tak mě jenom zajímá. Přemýšlel jste potom třeba zpětně, nakolik právnická fakulta pomáhala budovat osobnost Dominika Feriho, nebo třeba i těžila z toho, že vám tam tak známá osoba, poslanec, což pochopitelně se studiem práv má spoustu společného, umím si představit, že to jde vytěžit ve spoustě oblastí, že to jde zapojit do spousty přednášek, seminářů a tak dále. Ale nakolik třeba i sama právnická fakulta se podílela na tom budování osobnosti Dominika Feriho, co by skutečně výrazné tváře vaší fakulty?
Tak my jsme věděli, že Dominik Feri jako náš student zároveň zahájil politickou kariéru a když se stal poslancem, tak to samozřejmě byl určitý impuls i pro to fakultní prostředí, zejména pro mladší absolventy, kteří mu
tak
třeba pomáhali.
Tak bylo to pro vás atraktivní, pochopitelně.
Určitě a já myslím, že tady je třeba říct, že Dominik Feri se samozřejmě profiloval také jako osoba, která lecos udělala pro propagaci právě těch právnických témat mezi mladou generací, ale o to je ta kauza vlastně horší, že se tím vlastně hodili do koše vlastně hodiny práce a i ten efekt je teďkon diskutabilní. Takže to je opravdu jako obtížná otázka někdy právě od sebe oddělit právě jako tu činnost jinou po té, co se objeví takovéto informace. Takže to samozřejmě není příjemné ani z tohoto pohledu, protože samozřejmě s Dominikem Ferim byla spojená i určitá osvěta, propagace právě témat, například volby, zapojení právě té mladé generace do veřejného života a teď se objeví právě takováhle kauza.
A když jste zmínil to dotazníkové šetření, které jste tedy rozjeli nebo rozpoutali teď v těch posledních dnech, jaké příběhy se vám zatím donesli k vám do pracovny? Protože já jsem četla v rozhovorech, které jste předtím dával, že si skutečně hlídáte okruh příjemců těch jednotlivých odpovědí zkrátka, aby to nebylo šířeno napříč celou fakultou, zůstává to v úzkém kroužku lidí. Tak jestli se vám už sešly nějaké příběhy, které by naznačovaly na to, že některé studentky, studenti mají nepříjemné zážitky s nevhodným chováním na fakultě.
Já musím říct, že z toho, jak zatím vypadají ty výsledky, ale znovu říkám, je obtížná je komentovat vzhledem k tomu, že máme ještě.
Rozumím, ale ten průběžný stav.
Já bych tomu řekl, že jsme vlastně nemáme tam žádné indicie k nějakým těm nejzávažnějším formám, které by například naznačovaly spáchání nějakého trestného činu nebo něco, co by musela řešit.
Takže vysloveně násilné sexuální chování nebo něco podobného, to ne?
To určitě ne, ale samozřejmě myslím, že pokud bych to měl zobecnit, tak asi nejvíce studenty trápí, pokud se setkají s nějakým neúplně férovým jednáním ze strany učitelů, pokud by měli pocit, ono je to spojeno hodně například se zkoušením, ale my jsme v posledních letech zavedli několik opatření, abychom právě zabránili nějakému tomu právě pocitu, že zkoušení je nefér, je to otázka.
A teď asi mluvíme o ústním zkoušení v kabinetech, kde je zkoušející a ten student,
no,
který
ale
je
to
zkoušený.
To jsme právě zamezili tomu a myslím, nemůže nastat situace podle pravidel, které máme, že by učitel zkoušel jednoho studenta. Vždy by měli být zkoušeni dva nebo tři studenti tak, aby tady samozřejmě učitel nebyl s tím studentem sama, nemohl třeba zneužít samozřejmě nějaké své pozice.
Takže to už není takové studentovi. Zkoušky, už na právnické fakultě nejsou, že takové by tam byl zkoušky, jeden student s jedním učitelem?
To jsme zavedli jako pravidlo, že takové zkoušky bychom neměli mít.
Také máte je nebo je nemáte? Já si ještě pamatuju z dob, kdy jsem u vás na fakultě studoval, ale je to dávno, to uznávám.
Tohle doporučení jsme právě formulovali i vzhledem k tomu, že jsme se před dvěma lety právě zabývali jednak novou akreditací a jednak právě těmi pravidly zkoušení. A musím říct, že druhá taková otázka je nahradit co nejvíce těch ústních forem těmi písemnými formami, anebo je kombinovat. Takže to všechno jsme udělali. Teď máme novou akreditaci, kde by právě ta nová pravidla měla být ještě důsledněji uplatněna, takže já myslím, že se snažíme to udělat. Také jsme zavedli možnost, aby se studenti po skončení toho zkouškového období mohli vyjádřit právě k tomu způsobu zkoušení, takže jsme získávali už tu zpětnou vazbu v této dílčí jako otázce právě už v tomhletom semestru. Ale já právě nechci ještě úplně zobecnit to, co
rozumím, ale pane děkane, tuto chvíli se přišla vám, nebo dočetl jste se, dostal jste se k nějaké historce, k příběhu, ke svědectví, nebo k tvrzení o tom, že zkrátka nějaké zejména dívce, ale může se to stát pochopitelně i chlapci nebo studentovi, že se setkal při zkoušce s nevhodným chováním, se sexuálním podtextem, který on si tak vyhodnotil, nebo ona?
Úplně se sexuálním podtextem bych neřekl, ale jsou tam samozřejmě například spíš takové ty genderové stereotypy. Jsou to některé nevhodné poznámky, které se mohou objevit a to studentům velmi vadí. To nám z toho samozřejmě vyplývá. Samozřejmě je taky i otázka...
Ze strany mimochodem nějakých konkrétních zkoušejících?
Já musím říct, že to by byla druhá asi moje poznámka k tomu. Nám z toho vychází, že samozřejmě drtivá většina našich učitelů s tím nemá problém a myslím si, že se k studentům chová vstřícně korektně a dodržuje i ta etická pravidla pro tu akademickou činnost. Pokud nám z toho vyjde, že tady samozřejmě by byly nějaké i konkrétní případy, tak to jsme i připraveni řešit například v jednání s příslušným vedoucím katedry. Ale já musím říct, že je to spíše výjimka, je to, chcete-li, jako několik jmen. A není to tady samozřejmě jako problém, který by byl problémem celé fakulty. Tady bych chtěl říci, že to zase jako samozřejmě působí na řadu těch učitelů vlastně špatně, pokud by měli mít jako pocit, že učí na fakultě, která by byla takhle šmahem označena za fakultu, která má takovouto pověst nebo takovýto problém. Tak to musím taky odmítnout a to nám z toho také jako vlastně vyplývá.
Já se, pane děkane, možná zeptám úplně konkrétně, protože když jsem si pročítala jedno z vašich prohlášení, které vy i zveřejňujete na svých facebookových stránkách, kde komunikujete velmi čile se studenty, bývalými studenty a tak dále, tak se vám pod jedním z těch příspěvků sešel komentář, který narážel na nevhodné chování tady konkrétně s hloupými vtipy o blondýnách a s nevhodnými sexistickými poznámkami stran profesora Jelínka, vedoucího katedry trestního práva. Vy jste na ten komentář v zápětí reagoval tím, že profesor Jelínek končí jako vedoucí katedry trestního práva. Co to ale znamená, když na takový komentář zareagujete tím, že vedoucí katedry končí? Znamená to, že takové příběhy nebyly ojedinělé, že stran profesora Jelínka se vám sešly příběhy nebo svědectví o tom, že se chová nevhodně ke studentkám?
Já myslím, že to není ten důvod, protože já jsem rozhodl o vypsání toho konkurzu už vlastně v průběhu února a oznámil jsem to vlastně akademickému senátu koncem dubna. Těch důvodů bylo samozřejmě víc, ten největší byla vlastně spíš kauza, která se týkala vypracovávání stanovisek, které byly podepisovány tak, že z toho mohl někdo nabít dojmu, jako by byla vypracována za právnickou fakultu. To jsem panu profesorovi vytkl.
Což byla tuším stanoviska v kauze Davida Ráta a stavebních zakázek Středočeského kraje, ano, pokud se nepletu.
A to samozřejmě byl pro mě ten impuls. Ona samozřejmě tu věc řeší etická komise Univerzity Karlovy, takže to byl pro mě ten důvod pro vypsání konkurzu. Já jsem na to vlastně reagoval tak, abych tu v té diskuzi upozornil na to, že vždycky mohou být různé důvody pro nějaká rozhodnutí. Tady jsem chtěl říct, že pro mě ale ten důvod pro vypsání toho konkurzu byl tento. A také se domnívám, že je dobré vlastně ty vedoucí katedry po době střídat, protože si myslím, že dlouho zastávat funkce není v akademickém prostředí zdravé.
No ale popravdě řečeno, tady ten váš komentář působil skutečně tak, že tam ta souvislost je, protože vy jste psal o tom, že kabinetní zkoušky jsou problém na právnické fakultě, že to řešíte dlouhodobě, že funguje nicméně určitý konzervativismus akademického prostředí, že řada zkoušejících na kabinetních zkouškách trvá a pak jste dodal, že profesor Jelínek končí.
Ano, ale to bylo
jenom říkám, že skutečně v té debatě to tak působilo, že ano, ten příběh není ojedinělý.
Nemohu zastřít, že to se samozřejmě jako v těch debatách objevuje. Já musím ale říct, že tady já jsem vyzval, a obecně nejenom k této konkrétní kauze, já jsem, když jsem začal ve funkci děkana, tak jsme se i s akademickým senátem zabývali právě takovou upravenou procedurou, jak zareagovat na podněty právě pro ta nevhodná chování nebo pro stížnosti. Vyzval jsem vždycky studenty, že mohou samozřejmě za mnou přijít, nemusí dokonce ani předem udat, z jakého důvodu by se mnou chtěli sejít. A pak je tam vlastně ta upravená procedura, jak ty stížnosti řešit. Ale já musím říct, že já jsem nedostal žádný oficiální podnět a dokonce jsem nedostal ani nějaký anonymní či jiný podnět.
Ani teď v těch posledních dnech, kdy se celá kauza zveřejnila.
V těch posledních dnech se objevily věci, které se ale týkaly minulosti. My jsme to prověřili. Já jsem tady šel opravdu jako hluboko do minulosti a prověřili jsme, jestli právnická fakulta zase obecně vůči některému ze svých vyučujících obdržela nějaký podnět, aby tady nebylo nějaké podezření, že jsme něco zametali pod koberec, ale ty věci se většinou řešily skutečně někde v zákulisí. Byly to informace buď z nějakých diskuzí na sociálních sítích.
Říká náš dnešní host, kterým je děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík, a my jsme za malou chvilku zpátky.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Jak se tohle, pane děkane, vlastně prověřuje? Ono to musí být velmi složité. Pokud já bych vám napsala nějaký svůj zážitek, že se mě během zkoušení v kabinetu, nevím, nějaké jsem se setkala s nevhodným chováním, jak vy to vlastně prověřujete? Ono je to vždy slovo proti slovu.
Určitě, no to právě to je ten problém. Jo? To je jeden problém, je to tvrzení proti tvrzení, a proto právě jako je třeba se zabývat i těmi pravidly pro zkoušení. Jo?
Myslím, a nepřemýšleli jste o tom, že byste ty zkoušky třeba nahrávali? Já tuším, že na některých zahraničních univerzitách se také pořizují různé audio nebo audiovizuální záznamy takových zkoušek.
No, my jsme šli právě jako to jsme také diskutovali. Já musím říct, že tady ale k tomu vlastně i univerzita zaujala poměrně negativní stanovisko a snažila se najít nějaký jiný způsob, jak právě zabezpečit, aby u toho zkoušení žádným takovým projevům nedocházelo. Takže já myslím, že ono to jde zabezpečit i jinak. Já osobně nejsem žádný velký příznivec těch ústních zkoušek. Já jsem si s tím v průběhu zejména toho mého druhého funkčního období zažil tolik, že pokud bych si měl vybrat, tak bych ty ústní zkoušky zrušil.
A proč? Nahradil bych je. Co jste si s nimi zažil?
No, zažil jsem si právě přesně tyhle ty diskuze o tom, jestli je to fér, jak zabezpečit procesně zkoušky, jak se zabývat eventuálně nějakým přezkoumáním toho rozhodování a podobně. Čili mě z toho vyplývá, že písemné zkoušky jsou určitě odpověď na to. Nicméně, ačkoliv jsem děkan, tak já samozřejmě nejsem žádný absolutistický vládce. Můžu samozřejmě něco navrhovat, můžu se samozřejmě snažit ovlivnit tu diskuzi a proto říkám tady ke konci svého mandátu, jako mohu svým nástupcům doporučit, aby se tím velmi vážně zabývali. Ono totiž problém je jednak u těch státních zkoušek, které ústně musí být, ale tam se samozřejmě hodně věnovalo té proceduře, ale pak jsou ty další běžné zkoušky. Tam já si dokážu představit, že bychom se jich postupně zbavili. Protože si myslím, že ty písemné zkoušky samozřejmě jsou mnohem lépe přezkoumatelné a řada těchto problémů by odpadla. Je tady jeden ale argument, který často zaznívá od těch garantů, těch předmětů, a to je, že oni, když chtějí to ústní zkoušení, tak děkan jim do toho může samozřejmě zasahovat jen velmi, velmi omezeně. Může se to řešit buď na té celouniverzitní úrovni nebo na celofakultní úrovni. A ten jejich argument často také je, že právník by měl umět mluvit a že chtějí vědět, jak někdo reaguje právě na pokládané dotazy. Na tom samozřejmě také něco je, takže já tady musím přiznat, že jsou i argumenty pro zachování těch ústních zkoušek. Já tady říkám svůj osobní názor a myslím si, že ta písemnost těch zkoušek by byla do značné míry řešení i právě tohoto problému.
Řešil jste tohleto téma třeba buď v průběhu svého mandátu, anebo v té poslední době i s nějakými zahraničními kolegy, protože pochopitelně tohle téma je téma, dokonce bych řekla, že spíše celosvětové než české. Bylo to téma v kampani mýtů po celém světě, my jsme se naopak drželi dále, co by Česká republika, tak jestli třeba nemáte i nějaké zkušenosti od svých kolegů, jak je tohle velký problém v univerzitním prostředí, jak se to v zahraničí řeší a jak se tam k tomu přistupuje?
To je výborná otázka, protože já myslím, že jako nemusíme někdy jako se pokoušet jako znovu vymyslet kolo, jo? Protože zejména samozřejmě ve Spojených státech, ale třeba v Británii, ale v Německu a v některých dalších státech samozřejmě se těmhletěm otázkám věnovali již dříve. A já myslím, že můžeme některé z těch zahraničních zkušeností přijmout. My jsme se právě snažili už některé z těch zahraničních zkušeností získat, protože například toho fakultního ombudsmana jsem vlastně jako navrhoval poprvé před 2 lety. My jsme potom trošku dali přednost některým jiným řešením a začali jsme shromažďovat právě i ty zkušenosti ze zahraničí. Já jsem studoval před více jak 25 lety v Anglii a měli jsme zvláštní vlastně takové funkcionáře fakulty pro různé otázky studentů, ale jeden z nich byl Tutor for Women a myslím si, že to je něco podobného, co bychom my možná dneska chtěli tou fakultní ombudsmankou jako dosáhnout. Takže samozřejmě máme možnost jako poučit se v zahraničí. Samozřejmě trošku úskalí toho je, že to české akademické prostředí je trochu odlišné a bude potřeba zejména prostřednictvím debaty o tom problému. Myslím si, že už jenom pojmenovat ten problém a otevřít tu debatu je důležité. A také už jsem naznačil, že jenom ta fakulta nestačí, že je potřeba, aby tady byla právě i ta univerzitní úroveň a to propojení mezi tou univerzitou a fakultami by mělo fungovat. Já jsem ocenil, že kandidátka na rektorku, paní profesorka Králičková, má v programu právě univerzitního ombudsmana a tady by se právě nabízela ta možnost jako využít ty univerzitní struktury daleko více a propojit je s těmi fakultními.
Říká můj dnešní host, kterým byl děkan právnické fakulty, historik profesor Jan Kuklík. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního rozhovoru pro podcast Seznam zpráv Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali, dělejte to i dál. Sledujte a poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Můžete nás poslouchat jak ve Spotify, tak v Apple Podcast a ve všech dalších aplikacích, kde jste zvyklí své podcasty odebírat a poslouchat. Jsme za to rádi, pište nám svá hodnocení, pište nám své komentáře nebo náměty na hosty, které byste rádi ve studiu slyšeli. Děkuji za vaši pozornost a těším se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje, a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí, místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stáli na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.